Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Adventinio laikotarpio antroje savaitėje budėjimo kelionė. Atverk mūsų protus savo žodžiui, šventajam raštui, kad pažinę Dievo mintį galėtume atpažinti tą, kuris mus myli ir veda ir laukia ir nori susitikti ne tik kalėdose, bet kiekvieną dieną. Tu prašom per Kristų mūsų viešpatį. Luko 3 skyrius nuo 10 iki 18 eilutės.
Minės jį klausinėjo, tai kągi mums daryti? Jis joms sakydavo, kas turi dviejus marškinius, te pasidalyja su neturinčiu, ir kas turi ko valgyti, tegul taip padaro. Ėjo ir muitininkai krikštytis ir klausė, mokytojau, o ką mums daryti? Jis aiškino jiems, nereikalaukite daugiau, negu jums nustatyta. Taip pat ir kariai klausinėjo, o kągi mums daryti? Jis jiems sakė, nieko neskriauskite ir neįdavinėkite dėl pelno, tenkinkite savo algą. Stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugelį pradėjus spėlioti, ar čia kartais ne Mesijas. Jonas visiems kalbėjo, aš, tiesa, krikštiju jūs vandeniu, bet ateina už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Jisai krikštys jūs šventąją dvasę ir ugnimi, jo rankoje vėtyklė. Jis išvalys savo kluoną ir surinks kviečius į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi. Dar daug kitų paraginimų jis davė tautai ir skelbė gerąją naujieną.
Girdėjome viešpatį žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Jeigu antrą advento sekmadienį su Jono krikštytoju susipažinom ir manom, kad jis yra advento personažas, tai girdėti Joną krikštytoją trečią advento sekmadienį kaip ir pritinka tuo labiau, kad tęsiasi tai, ką mes skaitėme su tam tikru dalyku, dalis išimta yra praleista. Trečias advento sekmadienis, mes žinome, kad yra kitoks, turi pravardę, vadinasi gaudėte sekmadieniu, lotinišku žodžiu gaudėte, džiaukitės, džiūgaukite. Ir netgi gali turėti kitokią spalvą, jeigu parapija gali sau leisti drabužius, kuriuos kunigas naudos du kartus metuose. Tai yra trečią advento sekmadienį ir ketvirtą gavėnio sekmadienį. Kunigas gali rengtis rožiniais drabužiais. Rožiniais. Ir adventiniam vainike, jeigu yra galimybė, pas mus mes matėm, yra trys violetinės ir viena rožinė, tokia šviesesnė. Vėlgi aš pasikartoju, man ta spalva tai yra šaltibarštinė. Su burokėliais, žinoma, ne. Ne, su rūkštiniais. Tai... O mintis šito sekmadienio gaudėte, džiūgaukite yra todėl, kad tai yra advento vidurio sekmadienis. Tai jau pranešimas, kad jau pusę advento tikrai ir jau į antrą pusę perkopėme. Ir tas laukimas, tas nekantrumas, tas metanoja ir visi kiti dalykai, kurie advente vyksta, jie geri ir naudingi, bet vis dėlto jų tikslas yra ne jie patys, o jų tikslas yra susitikimas, gimimo šventimas kalėdos. Tai netgi žmonėm būdavo toks priminimas, kai nebuvo labai daug kalendorių ir viso kito, kad jau trečią advento sekmadienį tikrai nebetoli kalėdos ir vaikai tą irgi labai gerai suprasdavo. Ir man atrodo, ten... atitinkamai nusiteikdavo. Bet vis dėlto pavadinimą pravardė šitas sekmadienis gauna ne tik iš įžangos priegesmio, kuris yra džiaukitės viešpatyje. Tas įžangos priegesmis, kuris kaip sekmadienio tema, nuskamba pačioje pradžioje mišių. Nepulki man kelių yra giesmė, kuria prasideda mišios. Čia tik Lietuvos tokia tradicija, kuri, nu, sutelkiamos maldai. Pirmasis mišių tekstas yra antifona arba įžangos priegesmės, kuri gėda mūsų atveju rytą, o anksčiau kunigas tik atskaitydavo. Ateina, bum 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 atskaito ir tai yra tema sekmadienį. Ir ta tema yra paimta iš antro šio sekmadienio skaitinio, iš laiško filipiečiams, kurį ir skaitysim šį ateinantį sekmadienį. Antrasis skaitinys bus laiškas filipiečiams, ketvirtas skyrius, nuo ketvirtos iki septintos eilutės. Ir mums paskaitykite, koks bus ateinančio sekmadienio antrasis skaitinys. Oksanas.
Broliai, visuomet džiaukitės Viešpatyje ir vėl kartoju, džiaukitės. Jūsų meilumas tebūnie žinomas visiems, Viešpats yra arti. Per daug nesirūpinkite, bet visą reikalose malda ir prašymų su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokią išmintį, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje.
Džiaukitės, brolis, seserys, ir vėl kartoju, džiaukitės. Taigi, mus teisingai išgyvenančius adventą turėtų atpažinti kaip džiugius žmonės, besidžiaugiančius žmonės, kurie nepradžiunga kalėdų naktį grįžę iš bažnyčios dėl to, kad išgirdo sveikas Jėzaus gimusis, bet kurie jau yra džiugius ir atpažįstami tuo džiaugsmu advente. Vis kiti susirūpinė, kur čia kokias dovanas gauti, ką čia daryti, kaip čia pabaigti metų visus planus atsiskaityti, o susitinka katalika adventą švenčianti ir sako, tai kuo tu čia džiaugiesi dabar? Atpažinti mumyse kitokį laukimą, džiaugsmingą laukimą, ir vėlgi apaštalas Paulius filipiečiams nesako, kad jūs neturėsit rūpesčių laukdami to Viešpaties artumo. Bet tegul su malda ir visa kita, tie rūpesčiai tegul būna žinomi Viešpačiai, pasakykit, kas jums kvaršina galvą, neduoda ramybės ir tikėkitės iš jo pagalbos ir kliaukitės tą pagalbą. Ir pasitikėkit, kad tikrasis atsakymas ir ta ramybė ateis iš Viešpaties. Nes matot, kur kokia yra privilegija tikinčio žmogaus palyginus su netikinčiu, tai mūsų pusė Viešpats. Mūsų pusė pagalba. Galimybė pagalbos susilaukti. Netgi ir tai jau yra labai daug. O kitoj pusėj žmogus vienas pats. Ką gali pajungti, ką gali priversti, ką gali dar kažkokius kitus resursus atrasti, bet iš tiesų daugiau mažiau vienas. Tai pas kurį bus daugiau ramybės ir pasitikėjimo. Ir kuris stabiliau stovės ant šitos žemės. Tai žinoma, tas tikintis. Ir čia esame mes. Ir aš matau švytinčiais jūsų veidus, jūs maloniai išgirstate šitą naujieną, nes tik jinai transliuojasi sunkiau. Transliuojasi sunkiau. Bet žinokite, kai tai, kas ištinka mus, nereikia transliuoti. Transliuojasi savaime. Reiškia, mes nedirbtinai turim sukurti tą įspūdį, kad mes esam adventiniai džiaugsmingi žmonės. Mes tik turime patekti į tą būseną ir jeigu dar nesam patekę, gaudėti sekmadienis dar nepabaiga. Dar yra laiko, dar yra proga. Pirmas klausimas teksto, kurį girdėjome. Pagrindinė mintis. Ne, geros mintis, visos labai geros mintis, bet mane nustebino šiandien sesė. Aš nežinau, ar jau čia su jūsų šventąją dvasę kokių reikalų turite daugiau negu aš turiu. Nes aš tai pradėjau ruošti studijom jo rankoje vetyklę. Jis išvalys savo kloną, tą eilutę. Išgirdęs, ne, nebūtinai baisu, bet išgirdęs kažką, ką Jonas paskelbė, kas neišvengiama. Jis nesako hipotetiškai, čia kažkas ateis, gal bus, gal nebus. Jis sako, jo rankose vetyklė, viskas, faktas. Jis paskelbė mum faktą. Jis išvalys savo kloną. Ir tada mes klausome šito žinios ir galvojam, tai čia gera žinia ar bloga žinia. Aš sakyčiau, kad čia daugiau galbūt nei gera, nei bloga, bet tokia nerimastinga žinia. Vis dėlto jeigu išgirsti, priverčia, nu, savotiškai sunerimti, sukrusti, paklausti. Kartais, žinokite, gera žinia ir yra, kad įvyksta sukretimas. Nes tol, kol atrodo nieko neklausi, kol viskas ramu arba paviršyje ramu, atrodo nevyks ir pokytis. Bet eigoje ruošimosi šitam vakarui, teko vis dėlto prisipažinti, kad pagrindinė mintis yra, jisai krikštis iš šventąją dvasę ir ugnimi. Ir čia yra, žinokite, pamatysime aiškiai pozityvi, aiškiai geroji naujiena. Čia yra tai, ko mes, jeigu jo rankose vetyklė jis išvalys savo kloną, yra kažkokia neišvengiamybė, prieš kurią mes bejėgiai, tai viešpats tą daro ir mums tik tai ar atras lengvus ar sunkius, tai jis krikštys ir šventąją dvasę ir ugnimi yra pažadas. O pažadas visada yra kažkas teigiamo, kažkas, kas mus esamoje situacijoje gali praturtinti ir pakeisti. Tai jo rankose vetyklė, tarsi blogoji naujiena, neišvengiam naujiena, bet jis krikštys iš šventąją dvasę ir ugnimi. Ir čia yra geroji naujiena, kurią mes norime šitą sekmadienį išgirsti ir suprasti ir būti tos naujienos ir to pažado dalininkais. Į Jono skelbtą atsivertimo krikštą atsiliepia minė. Bet kokia ta minė? Sakyčiau, kad, nu, jeigu galima taip įsireikšti, prastuomenė. Nes diduomenė tai yra fariziejai, tai yra rašto aiškintojai, tai yra seniūnai, tai yra sadukiejai, atrodo, kad jų ten nėra toje minioje. Nes ar reikia tokiem žmonėm atsiversti? Tai, jeigu kas nors turi pasikeisti, tai turi pasikeisti prastuomeniai, turi labiau mus vertinti, labiau priimti mūsų teikiamą pagalbą, labiau jaustis dėkinga nuo viso to gero, ką mes diduomenė jiems darome ir kaip mes jais pasirūpiname. Ir iš šitą minę taipogi įsimaišo ir tie, kurie nėra nei diduomenė, nei prastuomenė, bet yra visuomenės nekenčiami. Muitininkai ir kariai. Va čia mes juos girdime prie atėjusis prie Jono, nes reikėjo ateiti į Pajordanę, reikėjo padaryti tam tikrą žygį, nukrypti nuo savo takelio ir nueiti pasiklausyti, o ką ten Jona šneka, apie kokį ten krikštą, kas ten turi atsiversti, persiversti ir pasikeisti. Ir taip toliau čia jau ir smalsumas aišku veda, bet ir kartu galbūt kažkoks vidinis klausimas, vidinis poreikis, vidinė problema. Mes čia irgi daugumas ne iš smalsumo vien atėjome. Ilgainiui girdime, kad buvo kažkoks klausimas, buvo kažkas, ką mes nešiojamės ir mes norime, jeigu tai yra čia kalbama tiesa, jeigu čia yra tiesos šaltinis, anksčiau ir vėliau gauti atsakymą. Taigi nekenčiami muitininkai ir kariai. Vėliau dar daugiau apie juos. Į ką jie dabar čia dabar sako? Tai kągi mums daryti? Ir tas klausimas pakartojamas dar du kartus. Muitininkai tada sako, tai kągi mums daryti? O ką mums daryti? Ir tada kariai, o ką mums daryti? Čia aš užbėgsiu tikriausiai, nes iš kito teksto tai. Čia buvo labai blogas klausimas. Nes taip paklausė, jie įkliuvo. Nes kai paklausė, ką mums daryti, gali išgirsti atsakymą. O kas, jeigu paklausė klausimą, ką daryti, bet visiškai nesiruošė nieko daryti? Ir geriau, kai paklausi, ką daryti ir atsakytų, nežinau. Tai tada, ką darai, tą ir darai toliau. Arba keiti ką nors, arba nekeiti. Bet jeigu į klausimą, ką daryti, atsako, ką daryti ir nedarai, tai tada atsirandi blogesnėje situacijoje, negu prieš klausimą paklausus. Iš tiesų, tas klausimas yra dar kartą Luko Evangelijoje paklaustas 10:25, atraskit kas nors tą eilutę. Labai gerai, atsiminkim, kad kas klausė tą klausimą. Įstatymo mokytojai, ar jis yra ten, kur jo nominė? Ne, jie tą diduodėme, kur sakė. Bet dabar jie jau klausė tą klausimą ir klausė susijusi su amžinoj gyvenimu. Ir 18:18. Luko 18:18.
Vienas didikas kartą paklausė, gerasis mokytojau, ką turi daryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą?
Tai va, tai klausimas, ką turiu daryti, yra paklausimas Luko Evangelijoje 5 kartus. 3 kartus jis paklausimas nedidikų ir atstumtųjų, ir klausimas susijęs, ką turiu daryti dabar. Jie iš tiesų klausė, ką turiu daryti dabar, va šitą gyvenimą pagerinti, nes jeigu jis būtų geras, tai aš būčiau diduomenė, arba dar kas nors, ir to klausimo nereiktų klausti. Bet tada, kada diduomenė pradeda klausimą klausti? Tada, kada jau dabar, ir aišku, kad turi ribas, ir kad visa tai, ką aš šiandien turiu, ir viskas man yra gerai, anksčiau ir vėliau pasibaigs. Ir tada yra klausimas, ar yra gyvenimas po šito gyvenimo, kuris man, ačiū Dievui, buvo geras, aš negaliu skaustis, gyvenimas man buvo geras, bet jis baigėsi. Tas geras gyvenimas ar apygeris gyvenimas baigėsi. Ir tada aš klausiu, jeigu yra kitas gyvenimas, ką turiu daryti, ne dėl šito gyvenimo, ne šitą gyvenimą jau pasidariau kaip noriu, bet ką turiu daryti dėl to kito gyvenimo. Ir čia savotiškas savęs irgi pasitikrinimas. Kada mes ruošiamės ką nors keisti? Ar dėl šio gyvenimo, ar tik amžinojo gyvenimo perspektyvoje ir horizonte? Tas pats klausimas, Luko tekstas yra, žinote, kad yra 2 tekstai Luko Naujajam Testamente. Vienas yra Evangelija pagal Luko, o kitas yra Apaštalų darbai. Pati pirmoji knyga po Evangelijų, kurie aprašo ankstyvosios bažnyčios pirmosius metus, yra irgi parašyta Luko. Ir ten apaštalų darbuose 2 skyrius 37 eilutė.
Ir jie ėmė klausinėti Petrą, bei kitus apaštalus, ką mums daryti, broliai?
Ir pratesti.
Jiems atsakė. Atsiverskite ir kiekvienas te pasikrikštyje Jėzus Kristus vardan.
Toliau.
Kad būtų atleistas jums nuodėmės, tada gausite šventosios dvasios dovaną.
Gerai, tada 16:30. Apaštalų darbų.
Paskui išsivedęs juos į kiemą klausė, gerbėmėjai, ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas? Jie atsakė, tikėk viešpatį Jėzų, tai būsi išgelbėtas tu ir tavo namai.
Ir tada skaitom 33.
Tą pačią nakties valandą jis pasiėmė juos su savimi, nuplovė jų žaizdas ir nedelsdamas kartu su visais savaisiais priėmė krikštą.
Bet toliau 22:10.
Aš dar paklausiu, ką man daryti viešpatie, o viešpats man tarė, kelkis, eik į Damaską, tenai tau bus pasakyta visa, ką tau reikia daryti.
Ir tada 16 eilutė.
Tad ko lauki? Kelkis, pasiimk krikštą ir nusiplauk nuodėmes, šaukdamasis jo vardu.
Apaštalų darbuose, va tos 3 situacijos, kuriuose klausima, ką turiu daryti, ir koks yra atsakas, priimk krikštą, kuris atleidžia nuodėmes, ir priimk krikštą ir gauk šventąją dvasę. Tai žinote, mes esam tie, kurie jau tą esam padarę. Nežinau, kada mes paklausėm, ką turime daryti, bet jau padarėme. Jau bent jau krikštą tikrai esame priėmę. Ar esame priėmę šventąją dvasią, čia dar klausimas. Nu, bet mes dermavoti, mes sutvirtinti ir visa kita. Tai čia viskas labai gerai, bet ar gavote šventąją dvasią? Tai ką ten duoda, jeigu ne šventąją dvasią? Tikriausiai gavote, bet kaip aš dažnai sakau, ar išpakavote. Nes gauname šventosios dvasios dovaną, bet yra dovanų, kurias padedam ant lentynos ir užmirštam ir sugrįšim prie to, nes manom, kad žinom, kas tai yra, arba užmirštame. Ir tiesiog, man atrodo, daugelis mūsų gavę šventosios dvasios dovaną, ypač gavę tame amžiuje, kada gavom ir su tokia sąmonė, kokia gavom po tokios katechezės, kokią turėjome, ta dovana ir liko neišpakuota. Ir va, šios dienos evangelijos tekstas ir ateinančio sekmadienio ir pagrindinė mintis šventosios dvasios dova, jis kirkštis iš šventąją dvasią rūgnimi, man atrodo, kad pažadins mumise troškimą. Arba jeigu nesam gavę gauti tą dovaną, arba jeigu esam gavę paprašyti viešpatį, kad padėtų ją išpakuoti. Nes pamatysim, kad tai didelis ir labai svarbus ir reikalingas dalykas. Nes kitaip mūsų tikėjimas toks. Dabar ką Jonas jiem atsako? Ką atsako miniai? O kodėl neatsako, kad reikia daugiau gyvulių papjauti šventykloje? Jūsų aukos yra per mažo šventykloje. Reikia vadinasi, nu, tai... Arba kodėl nesako, pasnikaukite daugiau. Ir tai yra nauja sena. Jeigu Jonas būtų pasakęs, reikia daugiau aukoti, reikia daugiau pasnikauti, reikia daugiau rožinių sukalbėti, reikia daugiau brocvų priklausyti, visi būtų supratę ir sakė, o, tą ir norėjome išgirsti. Va tą tai galim daryti. Nes tai pamatuojama, tai suskaičiuojama, tai turi, kaip sako, aišku ženklą. Pasnikas, tai kaigi čia nematysim, kad aš pasnikauju, gi ten pasnikavimas buvo su maišai ir pelenai ir visa kita. Ir mesgi žavimės tokiais, kurie sugeba parodyti, kad jie dideliai gyvena dvasinį gyvenimą. Bet Jono pasakymas... Ir jis kalba Dievo žodžius. Reikia, kas turi dviejus marškinius, tai pasidėlėja su neturinčiu, ir kas turi ko valgyti, taip pat daro. Tai čia buvo, ne, pasidalinti su neturinčiu, tai jis kaltas, kad jis neturi. Tai jis pijokas, jis pragėrė, jis nedirba, jis tingijauja. Aš nuo ryto lyg vakaro dirbu. Aš Dievui tai galėčiau dar iš to, ką uždirbu, dar vieną jauti papjauti. Tai Dievas tai vertins, Dievas vertas viso šito. O šitas vadinasi, tai čia tas pats kas tuščia. Ir mes atsimenam, pranašo Izaijo knygame čia cituoja, jaučių ir avių kraujo aš nebenoriu, bet paruošiau jums auką, aš noriu tos mylinčios, artimą godojančios širdies. Ir Dievas nori pasimti savo garbę per mūsų artimo meilę. Jis nenori jam daugiau žaislų pridėki, daugiau visokių brangenybių pridėki, dar monstrancijų, taurių pridovanokit, žinai, ir taip toliau. Ir jis už tai bus dėkingas. Ne, jis sako, tam nevertam artimui patarnaukite, nes kas yra gailestingas Dievas ir kas yra Dievo gailestingumas. Kada jis atsisuka į mus, kai mes esam to visiškai neverti. Šiandien buvo kunigų mokymas, Dominikonas, daktaras Saulius Rumšas, vedimo mokymą apie gailestingumą tą temą. Ir priminė kokį tai bažnyčios tėvą, atleiskit, neusirašiau, bet nu, iš bažnyčios tėvų, tai jau suprask, kad čia geras dalykas. Ir sako vienas bažnyčios tėvas, jeigu tu geriems atlyginsi, tai tu būsi, žinai, teisingas. Jeigu tu už gerą geru atsimokėsi, tu būsi teisingas. Bet tada, kada tu myli, kai aš esu skolininkas ir man atleidi skolą, tada tu Dieve gailestingas ir tada pasireiškia tavo didybė ir tavo begalinė meilė. Nes jeigu tu algos mokėtojas, žinai, tai tu algos mokėtojas, tai priklauso. Bet jeigu tu skolos dovanotojas, tai tada tu jau esi kažkas nebelogiška, nebeįprasta, kažkas netikėta. Taigi, vat, ką Jonas paskelbė, ką daryti, ne šitą norėjo išgirsti, ne šitą. Nors Jonas nieko kito neišgalvoja, jis tik pakartoja pranašo Izaijo žodžius, kuriuos randame 58 skyriuje. 7 eilutė. O pranašas Izaijas tai už žydam šventą. Šventą? Nesiginčia tik. Kaip patogu primiršta. Nuo 6 pradėkim.
Štai pasninkas, kokio aš noriu. Nuimti neteisėtai uždėtus pančius, atrišti jungo valkčius, duoti laisvę pavergtiesiems, sulaužyti bet kokį jungą, dalyti su alkstančiu savo duoną, priglausti pastogien vargšą ir benamį, aprengti ką pamačius nuogą, net sukti nugaros saviesiems.
Štai pasninkas, kokio jis nori. Bet mes irgi žinome individualią programą vykdyti aš ir Dievas daug lengviau negu aš kitas Dievas. Dievas sako, tai, ką nori man padaryk, padaryk kitam. Ne, Dieve, geriau tau. Tai bus paprasčiau. Tas kitas gali nesuprasti, neįvertinti, kreivai pažiūrėti ir taip toliau. Ne, ne, Dievas sako, padaryk kitam. Ta, ką nori man padaryti, padaryk kitam. Skelbė daug radikalesnį dalyką, nesavanaudį rūpinimasi mažiau nusisekusių arba laimingų artimų. Nugi yra mūsų tarpė tie nelaimėliai. Nu, gimė tokioj šeimoj. Susiklostė tokios aplinkybės. Kažkur padarė neteisingą sprendimą ir atrodo, kad viskas kelių atgal nebėra. O mes Dievo ranka ar apvaizdą ar savo protu ar nuopelnais buvom apsaugoti nuo tam tikrų aplinkybių ir esam ten, kur dabar esame. Ir kad ir kaip brolybė, lygybė, vienybė, nu, pasižiūrim ir suprantam, kad yra sėkmingi, atrodo, ale sėkmingi, ir yra tie nelaimėliai, kurie, nu niekai. Vargšų jūs visuomet savo tarpę turėsite. Ir matote, vargšas nėra profesija, vargšas yra tam tikra, nu, mes galim pasakyti, negalim taip sakyti, lemtis. Bet tokia situacija, kurią pakliūna dalis žmonių neišvengiamai. Kažkodėl tai jų visada turėsime. Ir tie, kurie žada, kad išspręs, ir jų neturėsime, ir bandė spręsti istorijos bėgyje, tai kitokių vargšų prisigamino ir patys nežinojo, kur dėtis. Tai reiškia, mūsų tarpe visada bus tų nelaimėlių ir nėra dar garantijos, kad aš tarp jų nebūsiu. Ir netaip sudėtinga į nelaimėlių gretas patekti, bet jau iš nelaimėlių sugrįžti į tų normaliųjų beveik neįmanoma. Beveik neįmanoma. Ir dėl daugelio priežasčių, ir viena iš tų priežasčių yra, kad kažkaip tai, nu, gal ne visada ir mes viską padarome visose situacijose, kad sakytume, kad dar yra žmogui galimybė pakilti ir kažkaip įsijungti. Bet kaip ten bebuvę, Jonas kreipė mūsų žvilgsnį ten, kur Jėzus kreipė mūsų žvilgsnį. Jonas jau yra Jėzaus prototipas, jis kalba tą patį, ką kalbės Jėzus. Jėzus taipogi skelbs tinkamą materialinės nusavybės naudojimą. Žmonės, kurie dalinasi per pus savo drabužiais, yra kaip Zachiejus pusę savo turto atidavęs vargšams. O visa, kas dar liko nuo tos pusės, jeigu kam esu skolingas, atiduosiu keturgubai. Ir pasiskaitykim Luko 19:8.
O Zachiejus atsistojęs prabilo į viešpatį. Štai viešpatie, pusę savo turto atiduodu vargšams ir jei ką nors nuskriaudžiau, gražinsiu keturgubai.
Jėzus tarė, iš jos namus atėjo išganimas. Tai mes nesigilinsime į Zachiejaus istoriją, bet mes turime evangelinį vėlgi pavyzdį ir istoriją, kur tas vyksta. Ir tai yra išskirtiniau ir unikaliau, tai nėra norma. Toks elgesys nėra norma. Bet kur yra pasakyta, kad krikščionis turi būti norma? Kieno akise norma? Krikščioniškas gyvenimas, krikščioniška laikysena. Ir čia vėl, kur pradedam gailėtis, paklausę, ką mes turim daryti. Nes jeigu neišgirstam tą, ką esam pasiryžę daryti arba darome patvirtinimo ir išgirstame, kad kažką turime kitaip daryti, tai tada galvoji, kuriem galam aš čia klausim. Bet neskubėkim. Jeigu kažkas jaučiame tam tikrą bėgystę ar kažką kitą, čia gerosios naujienos dalis. Niekas nesitikėjo, kad mokesčių rinkėjai, kurių nemėgo nei žydai, nei pagonės, rimtai pažiūrės į Jono skelbimą. Kolaborantai. Renka mokesčius okupantam. Ir aišku, turi surinkti tam tikrą dalį Ciesoriui, tam tikrą dalį muitininko vyriausiam, nes jis paskirsto teritorijas ir visą kitą, o dar kažkokią dalį savo. Bet kokios tos dalys iki galo nieks nežino ir ant galo gaunasi, kad tas, kuris turi mokėti muitą, tai moka kosmosą, nes nebėra aišku. Bet niekas nesitikėjo, kad mokesčių rinkėjai ateis, gi ne mokesčių atėjo pas Joną surinkti. Kągi tu ten iš dikumoj besibastančio, skėrius bevalgančio. Ir čia toks mums įspėjimas savotiškas. Taigi niekada nežinome, kas iš tiesų atsilieps į mūsų skelbiamą evangeliją. Svarbiausia, kad jį būtų skelbiama. Atrodo taikai vieniem, o atsiliepia visai kiti. Galvoja apie vienus žmonės, o prabilo visai kiti. Ir čia jau ne visiškai mūsų reikalas, svarbiausia, kad ji būtų skelbiama. Ar tiem, ar kitiem. Ir man atrodo, šiandien mes pasigendam skelbimo. Skelbimo evangelijos. Ar tokia, ar kitokia. Ir ką jiems tada atsako? Nereikalaukite daugiau, negu jums nustatyta. Aha, nustatyta. Bet nustatytame ir Cezaris Augustas, kuris prieš Jėzų, mes žinome, buvo po to jau Tiberijus kalbėjom, bet patėvis Tiberijaus, kuris irgi buvo neblogas administratorius, bet labiau buvo vertinamas Cezaris Augustas, nes turėjo personą. Jisai reformavo, jisai siekė reformuoti muitų surinkimą, nes jis matė tą piknaudžiavimą ir žinojo, kad ant galo žmonėse gimsta neapykanta Ciesoriui už tai, ką iš tiesų daro mokesčių rinkėjai. Ir jisai yra nustatęs sveiką mokestį, įmanomą mokestį, bet tada jis aplimpa visokiausiais ten papildomais priedeliais ir jeigu rinksite tai, kas nustatyta, tame, kas nustatyta, yra viskas. Ir Ciesoriaus mokestis, ir tavo alga. Ir nebelieka vietos tai pilkai, kur ten nebeaišku kam. Mano, tavo. Bet tai reiškia save apriboti. Tai reiškia pasitenkinti tik alga, kai yra galimybė, žinai. Ir aišku, mūsų lietuviškam charakteriui, postsovietiniam visai nepažįstamas tas dalykas kombinuoti, bet yra pasaulyje šalių, kur tai yra norma. Kažko nepasimti iš darbo arba kažko tai nedasidurti, tai yra nesveiko ar netinkamo darbuotojo požymis. Ir netgi tokia norma yra priimta, kad netgi darbdavys tikisi, kad, nu, kitą dalį tu pasimsi pats, nu, tai negi čia reikia man tave suaugusi mokinti, kad tualetinis popierius neperkamas, jį gali iš darbo pasinešti, jeigu tu ten prieini prie tos skriniutės. Smulkmenos yra, bet kažkodėl tai ir nežinau, kur aš dabar buvau, girdėjau tą. Sako, pas mus smulki vagystė yra įteisinta norma, niekas neturėtų dėti, nu čia, nu kągi čia pasiebėj, koks čia dalykas yra. Besaikis pelno troškimas ir kaip jį sudrausminti. Tada mes turime taip pat ir kariai klausinėjo. O kasgi tie buvo kariai? Tai buvo žydai, kurie tarnavo Erodui Antipui. Mes žinome, kam tarnavo Erodas Antipas. Jisai visai ten sukosi, nes nelabai sekėsi jam su Arabijos princese, tai jis įkliuvo į tokį diplomatinį konfliktą, kad jeigu ne Cezaris, tai būtų Arabai nunešę Antipui galvą. Tai Antipas visai ten sukiojasi ir aišku, jis karalius, jis irgi turi turėti karių ir kas tarnauja Antipui, tas tarnauja kolaborantui ir kas karius mėgsta. Savu buvo nekenčiami už tai. Ir ką atsakė kariams? Nieko neskriauskite, nei davinėkite dėl pelno, tenkikite savo algą. Kaip kariai demonstruoja savo viršenybę, savo jėgą? Jeigu nevyksta joks konfliktas, tai kaip ir nepasiteisina to kario buvimas, tai jisai užkabinėja, jisai kaip nors kelia kokias intrigas ir paskui tada tau grėsė suėmimas, bet aš žinau, nes tai gal jeigu tu sumokėsi man kokį nors dovanėlę, tai praleisim, kompiuteris nepastebėsi. Nu, vienu žodžiu, nu verčiasi kas kaip moka, ypač kariai. Aš kažkur čia užsirašiau apie karius. Kariai juk nešokti mokina. Ką jiems daryti? Nieko neskriauskite, neįdavinėkite dėl pelno, tenkikite savo algą. Ir vėl save apriboti. Ir vėl būt sąžiningu ir visa kita, taigi, nu kažkaip kariui nepritinka, bent jau to laikmečio kariui. Bet matote, žiūrėkite, kas atsitinka ir muitininkų, ir karių atveju. Jūs jau ir taip esate nekenčiami. Tai kodėl jūs dar save skriaudžiate, eidami kompromisu su savo sąžinė? Nes susilaukti visuomenės nesupratimo ir priešiškumo čia nėra sunkus dalykas. Bet kai dar sąžinė tau priekaištauja, o tai tada nebėra kur dinti. Kur rasti ramybę ir kur rasti atgaivą. Nes jeigu žmogus jaučiasi, kad jis yra sąžiningas, jis yra teisus, nesvarbu, kokia visuomenės nuomonė yra nelengva, žinoma, bet yra tam tikra jėga ir tam tikra ramybė, kuri padeda išlikti ir atsilaikyti ir sakom, įlankščiau ir vėliau išlis iš maišo, teisingumas laimės triumfos, bet jeigu jo visapusiškai nėra to teisingumo, tave kaltina blogiu, bet tu ir dalyvauji sąmoningai tave blogiu. Tada tu dvigubai esi susikompromitavęs. Ir prieš kitus, ir pirmiausia, ir svarbiausia, prieš save. Tai Jono atsakymas, kaip ir Jėzaus atsakymas, yra pirmiausia susitvarkyk savo vidą. Ne kad Erodas, ne kad politika tokia, ne kad dar kažkas, Pirma, sąžinė susižiūrėk, o sąžinė atsakai tu. Niekas kitas ten lydės negali nieko priversti, ko tu negalėsi padaryti. Ir jeigu mes kažkokiuose kompromisuose dalyvaujame, tai todėl, kad mes davėm sutikimą. Ir būkim biedni, bet teisingi, tada išdrįskim prisimtą atsakomybę, kaip šnekėjom aną kartą. Tada žinome, ką reiškia nuodėmė, tada žinom, ką reiškia atleidimas, tada žinom, ką reiškia gailestingumas. Jeigu galim savo pasisakyti ir savo protą priversti prisimti, kad yra tam tikrų situacijų, kur mes nusidedame. Taškas. Nusidedame. Ir žinote, brolis seseris, tai ne pasaulio pabaiga, kad mes nusidedam. Dievas tą žino. Ir jis ateina ir siunčia savo sūnų pas nusidėlius. Ne pas nenusidėlius. Jis nesitikė, kad mes būsim be nuodėmės. Ta, ką jis tikėjosi, apsaugojo nuo nuodėmės, nekaltai pradėta mergelė Marija. O visi kiti, mums reikia gydytojo, mums reikia išpažinties, mums reikia atleidimo ir jo reikia ne kartą gyvenime, o atgaivinti krikšto malonę. Atgaivinti krikšto malonę, kad jį vėl veiktų. Stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliui pradėjus spėlioti, ar čia kartais ne Mesijas, Jonas visiems kalbėjo. Šitai lūtė sako, kad Jono laikais, Luko laikais vis dėlto buvo žmonės, kurie laukė Mesijo ir mes žinom, kad laukė ypatingai okupacijos metu ir laukė Mesijo, kuris išvaduos iš priespaudos. Ir kadangi aplink Joną buvo susirinkę minė ir nekenčiamieji tautos kariai ir muitininkai, buvo vilties, kad Jonas turi puikias sąlygas revoliucijai. Jis turi minę, čia skaičius, jis turi muitininkus, jie valdo pinigus, jie gali kurį laiką finansuoti net iš savo kišenės tą reikalą įsigelbėjimą. Ir Jonas netgi turi karius. Aprūpinti ginkluotę, apmokyti tą pačią minę ir visą kitą. Tai Jonas būtų tobulas mesijas, revoliucinės, tas išvaduotojas, mūsų iš priespaudos ir taip toliau ir taip toliau. O Jonas jiems kalbėjo. Aš tiesa krikštiju jūs vandeniu, bet ateina už mane galingesnis, kuriam nevertas atrišti kurpių dirželio. Nu jau tikrai turi būti labai galingas. Jeigu Jonas nevertas atrišti kurpių dirželio, nevertas būti vergu, nes batus atrišinėdavo vergai, ateina į namus, vergas nuauna sandalus, nes ten daug dulkių, nuplauna kojas, tavo ir svečio ir visa kita, ir tai buvo vergo darbas. Ar buvo labai jau toks dideliai žeminantis darbas? Nu, darbas ir tiek. Ar mums netenka kartais vieni kitiem kojų plauti? Tenka. Bet tai buvo vergo darbas. O tu, Jonai, tai kas ten toks ateis, jeigu tu net vergu nevertas jo būti? Galingesnis, tai tikrai galingas. Jisai krikštys iš šventąją dvasę rugnimi. Ką jis ten darys, tai ne taip svarbu. Svarbu, kad bus galingas. Tu atrodo jau čia tų galių turi, nes va, prašau, minios, čia kariai, čia muitininkai. Tai jeigu ateis dar koks galingesnis, nu tai gal čia ir ne tu. Bet žiūrėkite, kokią viltį suteikė Jonas miniai. Ką jie apie Jėzų galvoja? Teisingai galvoja? Ne. Dar labiau nusivilė vėliau. O mes manėme, kad jis išgelbės Izraelį. O kas sukelia miniai tos tokius jausmus? Ar Jonas sakė, kad Jėzus bus galingesnis politinis lyderis? Ne. Minė žvelgia neteisingai į Joną ir neteisingai girdi Joną ir minė girdi tą, ką jį nori girdėti. Ir tu sakyk, kaip nesakės. su minė yra labai sunku susišnekėti. Minė yra didelė jėga, gaivalas, bet labai pavojinga. Nes ji labai sunkiai masto. Arba masto pernelyg supaprastintai. Juoda ir balta ir susidurt su minė arba būt minioje. Pagalvokim. Jisai krikštysi šventai dvase ir ugnimi. Tie, kurie gaus šventąją dvasę, tai bus, nu, tie teisėjai, nu visą kitą, mes suprantam. Ugnis, tai, nu, tai teismo ugnis. Reiškia, tas galingesnis, kuris ateis, jeigu taip teologiškai aiškinantis, tai mum duos šventąją dvasę, mum duos Dievo jėgą, bet paskui pareikalaus apyskaitos. Ir jeigu netinkamai busim pasinaudoję tą jėgą ir tą dvasios galę ir tomis dovanomis, arba nepasinaudoję, tai taip teismo diena mūsų laukia neužgesinama ugnis. Iš tiesų pasakoma, kad jisai ir pažado įsipildymas, ir teismo dalis, jisai ir teisėjas. Jo rankoje vėtyklė, jis išvalys savo kloną, surinks kviečius į klėtį, o pilus sudegins neužgesinama ugnimi. Va čia kokia ugnimi, va čia apie kokią ugnį eina kalba. Ir apie šitą ugnį eina kalba, bet ne tik. Pasirodo. Morkaus 1:5. Ta pati identiška situacija, Jono krikštas, o jis galingesnis krikštis iš šventąją dvasę, bet neminima ugnis. Morkaus evangelijoje, kuri senesnė už Luko evangeliją, nėra minima ugnis. Todėl? Kodėl? Todėl, kad jį negresia tikintiesiams. Tikintis nebijo teismo. Tikintis nebijo antro ateimo. Jam nebaisi ugnis. Jie laukia viešpatės, nes jis tinkamai įvertins ir jis tinkamai atlygins ir jis pagaliau viską surikiuos į vietas. Ir jeigu kas nors šiame pasaulyje neatsilygina mums gerų už gerą, tai kai viešpats ateis, viskas bus teisingai surikiuota. Ir teisieji ir tikintieji nebijo šito. Ugnis bus tiems, kurie nėra jų tarpe. Dar kitas dalykas. Morkaus evangelijoje jis kalba mokiniams. Jis kalba tikinčiųjų grupiai. Todėl nereikia minėti ugnies. Reikia minėti pažado. O kai kalbi su minė, o minioj visko yra. Minioj bus visokių, kurie gaus ir pažadą, ir teismą. Minioj visko atsitinka. Jo rankose vėtyklė. Nu čia, tai čia aš nemažai visokių ten. Man labai įdomu buvo ir pasirodo, nieko čia įdomaus. Jeigu esi buvęs klojime ir esi matęs, kaip dalykai vyksta, tai pasirodo, tie, kurie rašo apie tuos dalykus, nėra to matę, nes jau ne visur pasaulyje gali pamatyti klojimą ir vėtyklę ir kaip tas vyksta. Aš ne tik mačiau primityvų tą patį jau teko matyti, bet jau ir su pūkteliu, su arpavimu, viskas ten, žinai, sukėjo, o kaip gerai. Net nebuvo variklio dar, kiti tai ir variklį įsitaisydavo, oi tenai, kai duodavo. Bet jeigu nesi susidūręs, tai tas gali būti. Aš manau, kad visi mes esam susidūrę, bet kai kas čia yra įdomaus, ką vertėtų išgirsti. Aš praleisiu paveiksliukus. Vienu atveju matysite kulimą, va kaip jis vyko Jėzaus laikais, o kitam paveiksliute matysite vėtyklę. Siunčiu, o tuo pačiu metu ir kalbu. neteisingai yra išversta. Kartais labai teisingai, o va šitoj vietoj neteisingai ir man atrodo truputį mus nuskriaudžia šitas vertimas. Jo rankoje vėtyklė jis išvalys savo kluoną. Ne taip verčiasi. Jo rankoje vėtyklė kulimo grindis, ribos. Ne kluona išvalės, bet yra žodis panaudotas kulimo grindys. Kas dabar tai yra per dalykas? Jėzaus laikais, ten, kur jis gyveno, nebuvo klojimo kaip pas mus klojimas, kaimas turi ir ten visi ten jauja ir taip toliau ir taip toliau. Ten rasdavo arba plokščią akmenį, nesuolėtas paviršius, kažkokią plokščią arba jį nugludina, padaro tam tikrą plotą plokščią. Arba padarydavo žemėje, tai yra sausoje žemėje su vandeniu, šiek tiek drekindavo ir suplukdavo tokią aslą, bet laukė. Ir padarydavo klojimo arba kulimo grindis, kad jos būtų lygios. Tos klojimo grindis arba kulimo turėjo turėti ribas. Reikėjo, kad arba akmenim apdėti, arba kažkokį tokį pakelimą pakelti, kad kai šluoji grūdus arba ką nors su jais darai, kad jie byra tam tikroj teritorijoje, bet nenubyra dar toliau į kažkokius neaiškius kontūrus. Tai tas kontūras, kuris subdavo kulimo tą erdvę, vadinasi slengstis. Ir anglų kalboj threshing floor arba to thresh reiškia kulti. O threshold yra slengstis. Tai angliškoj kalboj slengstis į namus ateina iš klojimo. Jo nebuvo pradžioj. Jis ateina iš klojimo, nes klojimo grindim reikia slenkščio, reikia tos ribos. Ir tai, kas vyksta ant klojimo grindų, yra gyvybiškai svarbu. Kiekvienas grūdas yra gyvybiškai svarbus. Todėl slenkstis saugo tą bereikalingą, neduok Dieve, nubirėjimą to grūdo kažkur pro šalį ir visa kita. O vėliau slengstis ateina į namus. Iš pradžių nėra slengščio, ten gali katės, šunės, kas tik nori po apačią vaikščioti, bet paskui atsiranda slengstis. Jis irgi turi saugoti ir mes žinome, koks yra lietuvio slengstis. Kaip įmanoma, didelės plokščias akmuo. Jis patarnaudavo ne tik vynį patiesinti, ne tik tokius dalykus, jis... Ta plokštuma buvo vertinama. Jeigu radai plokščią akmenį, tarp duriai telpantį, panaudodavo jį kaip slengsti ir ant to slengščio visokių ten ir burtų ir ko tiek nebūdavo. Bet kur man įdomu pasirodė, kad slengstis atėjo iš kulimo erdvės. Kad slengstyje angliškoj kalboj yra žodis kulti. Threshold. Sustabdyti kulimą. Dabar ant šito akmens, ant šitų grindų, pirmiausia, sudėdami kuliukai su vadinasi, javų kokių tai, ir jie yra traiškomi. Lietuvoj, vadinasi, mes su tom galim, su spragilais, gyvulys irgi ten suka, ko nežinau, koks tai aparatas yra, o pas žydus gyvulys vežiodavo tokias medinės rogės, ant kurių va ten, kaip gražiai parodyta, sėdi vaikai. Po rogomis yra aštrus akmenys pritaisyti tokie, kurie spaudžia tuos šiaudus, traiško juos. Ir taip smulkina, kad paskui galima būtų tuo šiaudus įsijoti. Ant akmens arba ant aslos traiško. Prieš vėtantį pirmiausia reikia sutraiškyti, sulaužyti varpą, atskirti šiaudą ir paskui šiaudai buvo tada didžioji dalis iškeliama ir tada jau gauni tokių, nu, mišinį tokį. Šiaudai paimami gyvuliams, o tai, kas lieka, jau yra žmonėms ir žmonės tada paėmė vėtyklę ir vėtyklė yra to šakės pirmiausia, to šakės. Su tomis šakėmis kedendavo. Kedena ir jau tuo kedenimu irgi didžiąją dalį tokią atskiria ir iš tiesų, kas lieka, jau lieka pilai grūdai. Tada su tuo blyžę, su tą, jau įvėjai, nes krūvelė didesnė jėga, įvėja, kad ir nedidelį vėją, dar kartą kilnoja jau tą, tuos grūdus. Ir pats paskutinis dalykas yra per tokį sietą dar sijoja, jau galutinai jau ten visiškai. Tai va tas procesas ilgai trūkdavo ir visa bendruomenė jame dalyvaudavo ir tie paveiksliukai tą gražiai rodo. Tai jeigu mes esam grūdas, o jo rankoje vėtyklė, tai vėtyklė dar nėra spragilas. Vėtyklė ateina vėliau. Tai kur yra spragilas? Kur yra traiškoma? Tai yra žemiško, žmogiško gyvenimo dalis. Būti sutraiškito. Tai yra mirtis. Neišvengiamas dalykas, gali galvoti, vadinti kaip nori, visą kitą. Bet po mirties vis nesibaigia dalykai, pasirodo, jie tik prasideda po to sutraiškimo. Tada ateina kažkas, kas pradeda tavo gyvenimą iš tiesų vertinti, kitol tai ne, bet dabar jau pradeda iš tiesų vertinti ir vertinti su vėtyklė. Ir vėtyklėje turi atsiskirti pelai nuo grūdų arba tie tuščia viduriai grūdai, kuri, žinome, būna kartais varpose. Ir vėjas juos nupučia ir jie sudeginami neužgesinama ugnimi. Mes jau esam tą kalbėję, aš atsimenu, apie svorį. Labai būtų gerai vėtimo metu nukristi pilna vidurių grūdų į viešpaties kluoną. Čia mūsų troškimas ir svajonė. Ir jeigu visuose kituose dalykuose mes laikomės dietos, arba pažvelgusi mane turėtume laikytis, tai ne dvasiniuose. Bet kaip tai atsitinka? Labai atvirkščiai. Kažkaip tai manome, kad jau čia jau fiziniai, tai jau visokių turime, žinot, dalykų daryti, bet dvasiniai pritrūkstam svorio. Įgyti dvasinio svorio. O žinote, kaip įgyjama dvasinio svorio? Evangelija atsako, vieniem kitų naštas nešioti. Jeigu nesite tik tai savai svorį, tai nebus dvasinis svoris. Bet kada nelaimelius pradėsit nešioti savo gyvenime ir savo gyvenimu, įgysit dvasinį svorį. Ir tie nelaimeliai yra begaliniai mums laimeliams reikalingi. Nes jeigu jų nebūtų, neturėtume svorio tuo metu, kai viešpats laikys vėtyklę. Bet žiūrėkite, aš jau minėjau tą formulę trejeto. Kur atsiranda artimas ir kur atsiranda vargšas? Kokioj formuliai? Kada aš noriu įtikti, patikti Dievui. Jeigu aš rūpinosi tik pat savimi ir savo gerbuviu, ar dvasiniu, ar kokio kitokio, čia ne Dievas yra numeris vienas. Čia aš esu ir mano užpakaliukas degantis. Ja. Bet tada, kada aš iš dėkingumo, iš atvirumo, iš supratimo, kad jis tikrai yra mano viešpats ir šeimininkas ir nuo jo priklauso mano būtis ir buvimas, aš noriu kaip nors jam atsidėkoti už jo gerumą, už gailestingumą. Jis sako per kaip, jis pasako kelią, kaip galima viešpačiui patikti ir įtikti. Juk kas augom su broliais seserimis, ten visą kitą mamai norime įsiteikti ir taip toliau, tai jeigu skalpuosime brolį, žinai, per ausį ir paskui eisi mamai daryti gerų darbų, a mama labai džiaugsis. Nesakys. Pirmas dalykas, nustoks skalpuoti brolį ausį. O kad jau kokio kito ekstra gero darbo man nepadarysi, mažas praradimas, jau kaip nors. Bet pirmą, per kitą parodik, ta mano meilė, nes aš jūs vienodai myliu ir nėra tik aš tu santykis. Kol šitoje žemėje gyvenam, Dievas nori, kad mes per kitą, apie kitą ir maldą, ir artimo meilės darbo ir visais kitais. Nes jeigu kaip sakėte, vat, nenoširdžiai tą darysi, kad svorio turėtum, kaip šitas, o čia visai tas pavyzdys vakarykštis, to verslininko, kur anksčiau nuplovė kokį tai ten bomžą, aprengė visą kitą, o vakar paaiškino, kodėl tą padarė. Kad visus priverstų susimastyti ir sukrėsti. Sukrėstų, ta prasme. Va, kaip čia visi turim daryti. Tai vargšas tapo priemonė, jo vadinasi kažkokiai tai akcija, atrakcija ir taip toliau. Vargšas mano, kad jam labai pasisekė, bet žinome, kad yra vargšų, kurie gali juos nuplauti, nušluoti ir visą kiek kitaip aprengti ir sakys, čia ne aš noriu grįžti ten, kur. Ir tada įvyksta tas pasinaudojimo atvejis, kad mes iš tiesų, va, tos visos gerumo akcijos, kur čia daug dabar girdim per televizorių, matom, ten tiek daug nenuoširdumo. Ten tiek daug, vadinasi, nuvažiavo sielas į vaikų namus, nuvežė žaisliukų. Wow. Bet kas buvo vaikų namuose, žinom, kad nebeišmanom nei kokių žaisliukų jiem duoti. Visi duoda. Tik ne visi nuotraukas darosi ir straipsnis apie tai rašo. Bet yra tas pavojus irgi, patarnaujant artimui, ne Dievui garbę teikti, bet ant galo save pasigarbinti, pasiaukštinti. O motina Teresė mus įspėja, darysite gerą kitam, bus, kurie sakys, tai daro dėl savo naudos, tai daro dėl savo garbės, vis tiek darykite gerą. Iš tiesų, kol šitoje žemėje esame, iki galo neatseksime ir neįvertinsime vieni kitų motyvų. Nes bus taip pat sunku atskirti, kas yra pelai ir kas yra grūdai. Kas yra čia mūsų tarpe pikdžolės ir kas yra tos vertybės. Viešpat savo laiku atsirinks. Mes nepradėkime to darbo už jį. Mums į mūsų rankas jokia vėtyklė nėra įduota. Nėra, kas? Dvasinis augimas reikalauja dviejų dalykų. Pirmas supratimo, o antra tą supratimą lydinčio veiksmo. Artimo meilė anksčiau ir vėliau pasimato apsiausto atidavimu. antro apsiausto atidavimo. Bet pirmiau turėti supratimas. Jeigu nežinome, kaip teisingai mąstyti, jeigu mūsų protas neturi tinkamo uždavinio, mes galime nueiti ir nenuoširdumo, ir dviprasmybės keliu, arba kada supratimas nepereina į veiksmą, jis ir lieka žodžiais, ir mes irgi sutinkame nemažai žmonių užstrigusių žinojime, bet niekaip nedaėjusių iki veiksmo. Dvasiniam augimui reikia abiejų dalykų. Ir tinkamo supratimo, ir anksčiau ir vėliau, bet geriau, kad anksčiau, tą supratimą palydinčio ir išreiškiančio veiksmo. Ir tai nėra taip dirbtina, kaip atrodo. Tinkamai supratus, nelabai įmanoma kitaip, iš tiesų. Tai tampa natūra, tai tampa. Bet tai turi tapti dorybė, tai turi tapti įpročiu. Anksčiau ir vėliau tai patampa automatika. Bet reikia duoti uždavinį savo protui tos dorybės ir to įpročio siekti. Ir tais mažais žingsneliais, mažais nusigalėjimais, ką vertinga advento gavėnios laikas, tie visi laikotarpiai tų pasiryžimų ir. O tiems, kuriems, padarė klaidą, kad paklausė, ką daryti, nors nieko nenori. O tiems, kuriems pasakome, ką daryti. Tiems, kuriems pasakome, ką daryti, kaip teisingai gyventi, kaip teisingai elgtis, nepastebėjote, jiem dar reikia įveikti nenorą. Kažkodėl, kai tiesiai šviesiai pasako, ką daryti, pirma reakcija yra, o kodėl turėčiau? Nes tiems, kuriems pasakome, ką daryti, mes jau apeliuojam į veiksmą. O kur supratimo dalis? Ir jų pirma reakcija yra, o kodėl turėčiau? Nes jeigu suprastų kodėl, tai nereiktų sakyti ir ką daryti. Supratimas ir veiksmas. Kada nusprendžiame elgtis dorai ir sąžiningai, reikia dirbti viduje, kad atlaikytum spaudimą iš išorės. Kada nuspręsi kažką savo gyvenime keisti, turėsi nemažai dirbti viduje ir pirmiausia susikoncentruok į vidų, nes išorės spaudimas ar vienai par kitaip jis ateis. Vienu atveju, kad tu blogai darai, bus grupė, kurie sakys, tave persekios, o kiti, kai tu gerai darysi, tave persekios. Bet bent jau, kai tu gerai darysi ir tave persekios iš išorės, tu nebūsi savo priešas viduje. Mes kalbam apie personal integrity. Nežinau, kaip išversti. Asmens toks suėjimas į vieną, vientisumas, va. Asmens vientisumas, kad aš žodžiais, darbais, troškimais, norais, tikslais, gabumais, galimybėmis, aš iš tiesų esu vientisa, ne šizofreniška, nesumeluota, ne kažkokia dviveidė, ne sau nepažinė asmenybė. Ir tai yra ir psichologinio vystymosi, bet ir dvasinio, ir jeigu visa kita atrodo, tu dirbi su savim ir taip toliau, bet neskiri laiko dvasiniam dalykam, tu vis tiek nebūsi integrali asmenybė. Nes tai irgi yra tavo dvasios dalis. Ir aš rytoj irgi važiuosiu į tą paskaitą Vobolevičiaus daktaro pasiklausyti, tai kaip ten yra su ta žmogaus prigimtimi. Dar kartą, niekada aš nelabai žinau, bet bus įdomu išgirsti jo perspektyvą, o kaip politologas, ne kunigas, ne teologas, kuriam privalu taip tarsi šnekėti, šnekės apie žmogaus prigimties sandarą ir sužeistumą. Ir tada galima išgydymą. Kada nusprendžiame elgtis dorai ir sąžiningai, reikia dirbti viduje, kad atlaikytum spaudimą iš išorės. Esam visi su tuo susidūrę. Ir kartais neištvėrę to darbo su savimi, supasuojame ir tai vadiname atkritimu, bet tai nereiškia, kad neverta vėl bandyti iš naujo. Atsitinka ir kitoks dalykas. Kartais išoriškai pradėjus nuo veikimo, gerai, sakykim, kažkas pasako, taip daryk. Ir aš klausiu, kodėl turėčiau daryti, bet ant galo vis tiek darau. Vidinės kliūtis paaiškėja, kai imamės išorės veiksmų. Kai pakeičiam išorinį gyvenimą, irgi atsiranda tam tikri klausimai pradeda kilti viduje, kas čia darosi, kaip čia darosi, kodėl čia darosi ir taip toliau. Pakeiskite darbą, pakeiskite gyvenamą vietą, pakeiskite draugą ir pamatysite, kad kažkas darosi ir su jūsų vidumi. Ir tai, kas darosi su mūsų vidumi, kartais gali iškelti mumise esančias kliūtis, mes atrandame, kad iš tiesų savo kažkokių tai neryštingumų arba nesprendimų priežastis buvo ne aplinka, ne išorė, o aš pats. Aš pakeičiau žmoną, aš pakeičiau darbą, bet vis tos pačios problemos. Tai ne darbe reiškia yra šaltinis jų, ne žmono yra šaltinis jų. Kažkokios vidinės greunančios kliūtis yra manyje ir aš, jeigu jas neatsigręšiu, aš kartosiu tą patį nesibaigiantį ratą, kuris, irgi esam susidūrę, manau, ir patys asmeniškai, savyje atpažinę karts nuo karto, bet ir kituose, kitų elgsinoj, kada jie nenori pažvelgti į save. Ir čia tada šventoji dvasia ir ugnis. O sako, šitą ugnį reiktų suprasti ir ne tik kaip teismo ugnį, bet kaip ugnį, kuri daro labai gerą dalyką. Apvalo moralinės mūsų nuostatas. Ugnį, kuri įtampa, kuri iš tiesų išgrynina mūsų motyvus, mūsų moralinės nuostatas ir jas pripildo aistros. Čia gera ugnis, ar ne? Kada tu įsigrynini ir mes žinome, kad ugnis išgrynina ten ir metalus tam tikrus ir visą kitą nuo apnašų ir mus pačius, tai jeigu šventoji dvasia ir tokia šventai dvasia ir tokia ugnimi, tai mus jau dabar nuo pelų ir visokių kitokių priemaišų, kuriuose gali mumise pasireikšti. Ir nuo visokių ten kenkėjų, ar ne, ant grūdųgi gali atsirasti visokių kenkėjų dar iki kulimo ir vėtimo, ar kaip čia viskitas, vėtiklė vėdėjo. A. Parazitai, sako. Ir pripildo aistros, sako, jame nėra ugnelės. Tai nesako, kaip pragaro ugnelė jame nedega, ar ne? Ta, ką jis arba jis sako, ta, ką jis arba ji daro, daro su ugnelė arba be ugnelės. Sakom taip, ar ne? Ir kai aptinkame žmogų, kuris kažką daro gerai ir dar su ugnele. Žavimės. Gera, saugu, patikima, pagaliau sutikom kompetentingą žmogų, pagaliau sutikom specialistą, pagaliau sutikom žmogų, kuris myli tą, ką daro, ir ta meilė tuo gerumu užkrečiamos visus. Išėjimo knygos trečias skyrius, antra eilutė.
Čia ta ugnis.
Čia Dievas, Dievo ugnis, kuri nesudegina to krūmo ir neteina sudeginti mūsų, bet nori sudeginti mumise tai, kas nėra Dievas, tai, kas nėra iš Dievo. tą, ką mes esam prisilipdę ant savęs, prisidėję, prisitraukę, apsikrovę, arba kaip nors kitaip mūsų užpuolę ir ateis galingesnis už mane, kuris krikštysi iš šventąją dvasę ir ugnimi. Nenorim tokios dvasios? Nenorim tokios ugnies? Kad galėtume tą nelaimėlį mylėti ir Dievą garbinti su ugnele, su teisingais motyvais ir tikrai Dievui garbę teikiantis nuo širdžiai, turėti tinkamą supratimą, čia vis kalbam apie dvasios dovanas. Tvirtumas, supratimas, Dievo baimė ir taip toliau. Man atrodo, kad čia tikrai yra gaudėtė sekmadienis ir yra gaudėtė evangelija, nes primena, kad tas, kurio laukiame, o iš tiesų tas, kuris jau yra atėjęs, atėjo ir yra galingesnis už Joną. Ir nori apdovanoti kiekvieną mus šventąją dvasę ir ugnimi, kurioje nesudėksime, kurioje būsime tik apvalyti. Ir geriau tegul ta ugnis dega dabar. Nes ta ugnis, kuri degs po to, jau bus nebeapvalima ugnis. Nes po to, kai mes būsim sulaužyti ant klojimo grindų, ant akmens paguldyti, ant supluktos žemės, ant lentos, galim sakyti, prasidės vėtimas. Tik tada prasidės vėtimas. Ir jau ta ugnis, kuri bus ten, tai jau bus teismo ugnis. O dabar iki tol mum duodama šventoji dvasia ir mum duodama ugnis, kuri degina, bet nesudegina, kuri iš tiesų apvalo ir išgrynina. Ir tada sakom, nebijame Viešpatį tokios ugnies. Degink šiandien čia ir dabar. Dabar pradėk degint tai, kas manyje nėra tu ir iš tavęs. Padėk man to atsikratyti, to atsisakyti, to nebematyti. Tam nebevergauti, padėk man išsilaisvinti iš nuodėmės. Ateinantį trečiadienį, Luko pirmas skyrius, 39-45 eilutės. Nu, tu esi vienas Viešpatė, bet apreiškė save kaip trejybė, iki galo nežinom, kas tai yra, bet reikia tavęs viso tokio. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius.